Potem Gaium Octavium, eredem suum ex dodrante instituit. Preterea, inima cera, Gaium Octavium etiam in familiam nomenque adoptat. Populo autem Romano, ortos suos circa Tiberim sitos publice legat.